изношено, слави нашено, вайрупю тривиализешено. Ņem atvērā to, ka tas ir ārkārtīgi sensitīvs jautājums, es vēlos norādīt uz projekta ietvertējiem riskiem. Vispirms runājot par pieņemšanas procedūru, es vēlos norādīt uz to, ka tik būtisku priekšlikumu nedrīkst virzīt starp lasījumiem, kā tas notiek pašlaik. Un ja kāds vēlas atvert diskusiju par šo sāpīgu tēmu, tad jāvirzās ierastajā kārtībā attiecīgus grozījumus izdalot atsevišķi likuma projektā ar anotāciju, kura parasti satur atbildes uz vairākiem konkrētiem jautājumiem. Jāsaka, ka atšķirīgi viedokli par šādu juridisko konstrukciju ir ne tikai vairākiem Saeimas deputātiem, bet arī ārlietu ministrijai, iekšlietu ministrijai, tiesību sargājušajām institūcijām, EDSO un citiem ekspertiem. Savukārt, Satversmes 100. Pantam šī iecere ir pretrunā jau paša pamatā. Cenzūra mūsu valsts ir aizliegta, un vārda brīvībā ietver tiesības paust ne tikai tādus viedokļus, kas sabiedrība ir tīkami. Turklāt ir bažas par priekšlikumu atbilstību ne tikai Satversmei, bet arī Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un Eiropas cilvēku tiesību tiesas judikatūrai. Redakcija ir pārāk neskaidra un pārāk tālējoša, un saskaņa ar Eiropas cilvēku tiesību un pamata brīvību aizsardzības konvenciju vārda brīvību ierobežojošā. Protams, vārda brīvība nav absolūtā, un valstis ir tiesīgas šādus ierobežojumus noteikt, ja vien tie atbilst konvencijas prasībām. Turklāt svarīga ir arī likuma kvalitāte, ierobežojumiem jābūt nepieciešamiem ledicīmam mērķa sasniegšanai un samērīgiem ar sasniedzamu mērķi. Pretējā gadījumā šis jautājums var nonākt Eiropas cilvēku tiesību tiesā. Problēma ir arī tajā, ka leģitīmais mērķis, kāds tiks sasniegs ar vārda brīvības ierobežošanu, nekur nav skaidri definēts. Un ir pamatotas bažas, ka šis ierobežojums nav samērīgs ar sasniedzamu mērķi. Saskaņā ar Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju vārda brīvības ierobežojumi ir pieļaujami, ja to mērķis ir aizsargāt valsts drošības, teritoriālas vienotības vai sabiedriskas drošības intereses. Nepieļaut nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, aizsargāt veselību vai tikumību, aizsargāt citu cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļaut konfidenciālas informācijas izpaušanu vai saglabāt tiesu varas autoritāti un objektivitāti. Tas nozīmē, ka priekšlikuma autoriem jāspēj atklāt, kādā veidā vairāk nekā 20 gadus pēc neatkarības atjaunošanas Latviju apdraud piedāvātajos krimināla likuma grozījumos minētie izteikumi. Jāatzīmē, ka pretēji pieņemtajai praksei šis jautājums mūsuprāt nav pietiekoši izvērtēts saistībā ar Eiropas cilvēku tiesību tiesu judikatūru. Saskaņā ar līdzšinējo judikatūru izteikumi, kurus vārda brīvība neizsargā, ir aicinājumi uz vārdarbību, holokausta noliekšana un rasu un etniskā naida kurināšana. Tas ir trīs absolūtas patiesības. Un ar šīm trim patiesībām 13. Priekšlikums nav saistīts. Jāņem vērā arī tas, ka tiesību normā nevar tikt balstīta uz emocijām, un vai šāda norma neierobežos, piemēram, zinātniskas darbības brīvību un cilvēku kritisko domāšanu vispār. Un ko mēs darīsim, piemēram, ar grāmatām, kurās tiek pausts cits skatījums uz vēstures notikumiem? Ap šo normu ir iespējams arī provokācijas, jo, piemēram, kāds varētu aicināt ierosināt kriminālu procesu pret tiem cilvēkiem, kuri piedalās 9. Maijā pasākumos vai 16. Marta pasākumos arī Lestenē. Tas ir iespējams saskaņā ar šo redakciju. Un rodas jautājums, vai mēs to gribam, vai mēs gribam atbalstīt šo nepardomātu priekšlikumu, kas var ietekmēt valsts iekšējo drošību. Mēs uzskatām, ka komisija tika pieņemts tīri politisks, bet ne juridiskas dabas lēmums. Un mēs uzskatām, ka tas ir solis totalitarisma virzienā un mēģinājums darīt to pašu, ko parasti dara diktatori. Diktatūras apstākļos vārda brīvība ir ierobežota vai nu liekta. No tāda viedokļa raugoties, problēma nav jārisina ar kriminālu atbildības noteikšanu. Es aicinu netracināt sabiedrību un meklēt citus risinājumus, ievērojot satversmi un Latvijas Republikas starptautiskas tiesības. Praksē saskaņas centrs vārdā aicinu balsot pret 13. priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Tātad saimas juridiskā komisija daļēji atbalstīja saimas krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšlikumu, kas ir tātad priekšlikums numur 13, un kuru mēs arī apspriežam. Šodien mēs daudz runājam par vēstures faktiem. Jāatzīst, ka šis priekšlikums ir tieši saistīts ar vēstures faktiem. Es minēšu tikai, manuprāt, trīs būtiskākos, un šobrīd, manuprāt, šī izpratne par faktiem faktiski rezultēsies droši vien arī jūsu pieņemtajā lēmumā. Pirmkārt, PSRS pret Latvijas Republiku īstenotās agresijas fakts tika atzīts ar Latvijas augstākās padomes 90. Gada 4. Maija pieņemto deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Otkārt, Latvijas Republikas saima 1996. Gada 22. Augustā pieņēma deklarāciju par Latvijas okupāciju, kas noteica, ka Latvijas Republika tika proklamēta 1918. Gada 18. Novembrī un 21. Gada 22. Septembrī tā kļuva par Tautas Savienības locekli. Latvijas kā neatkarīgas valsts attīstība pārtrauca divu totalitāro lielvalstu – Nacionālsocialistiskās Vācijas un komunistiskās PSRS 1939. Gada 23. Augusta noslēgtais neuzbrukšanas līgums, kura mērķis bija sadalīt Eiropas ietekmes sfēras, pārkāpjot starptautisko tiesību pamatprincipus, kā arī Latvijas un PSR noslēgtos līgumus. PSRS 40. Gada 17. Jūnijā ar militāru spēku okupēja Latviju un nelikumīgi iekļāva, jeb anektēja to PSRS sastāvā. Līdz ar to Latvijā tika ieviests PSRS politiskais režīms un tiesiskā sistēma. 1941. Gada vasarā sākoties otrā pasaules kara darbībai Latvijas teritorijā to okupēja Nacionālsocialistiskā Vācija, kas iedibināja savu režīmu, veica deportācijas un citas represijas pret iedzīvotājiem, kā arī izmantoja Latvijas teritoriju citu okupāto valstu iedzīvotāju iznīcināšanai. Otrā pasaules kara beigu posmā PSRS atjaunoja savu okupācijas režīmu Latvijā. PSRS īstenojot valsts agresiju 1940. Gada 17. Jūnijā, aizkarot Latvijas suverenitāti, teritoriālo integritāti un politisko neatkarību, pārkāpa 1920. Gada 11. Augusta mieru līgumu. Tas bija tātad treškārt. Par jēdzienu agresija. Agresija starptautiskām tiesībām neatbilstoša spēka lietošana pret citas valsts suverenitāti, teritoriālo neaizskaramību, ekonomisko vai politisko neatkarību, ko neataisno pašaizsardzības nepieciešamību vai citi apstākļi, ko juridiski atzīst par izņēmumiem. Šī jēdziena pamatdefinīcija devusi ANO ģenerāla asamblija. Un ANO ģenerāla asamblija par agresiju definē, proti, agresija ir vienas vai vairāku valstu bruņotā spēka pielietojums pirmajiem pret citas valsts teritoriālo vienotību vai politisko neatkarību. Godātie kolēģi, neskatoties uz šiem minētiem, manuprāt, vispār zināmiem faktiem, joprojām tiek pausti viedokļi, kuros publiski tiek noliegta Latvijas Republikas valstiskās neatkarības zaudēšana PSRS realizētās agresijas rezultātā. Izsakot apgalvojumu, ka Latvijas Republikas uzņemšana PSRS sastāvā notikusi brīvprātīgi, un tas noticis Latvijas Republikas interesēs. Īpaši tas ir aktualizējies pēdējos gadus, kad Latvijā notiek Krievijas centieni pastiprināt tā dēvēto maigo varu. Aktīvi notiek dažādu Krievijas valdības finansētu fondu un nevalstisko organizāciju aktivitātes krievvaldīgo iedzīvotāju īpaši jauniešu vidū, piemēram, informatīvu materiālu izplatīšanu un jauniešu apmaiņu nometņu organizēšanu, kuru mērķis ir Krievijas vērtību izplatīšana bijušajā padomju telpā. Notiek informācijas izplatīšana publiskajā telpā, kurā tiek interpretēta Latvijas vēstures notikumi, apšaubot Latvijas valstiskuma pastāvēšanu. Faktiski tiek falsificēta Latvijas vēsture. Minētie fakti šobrīd dod pietiekamu pamatu apgalvot, ka ar šādu vēstures falsifikāciju tiek radīts reāls apdraudējums valsts drošībai un tās demokrātiskai iekārtai. Runājot par vārdu brīvību, es lūgtu arī divas minūtes. Es pēc tam neuzstāšos.
Vai deputātiem nav iebildumu, kā Bērziņa kungs deputātiem?
Runājot par vārdu brīvību. Agriešiņas
tikko runāja divas minūtes vairāk, Zariņa kungs. Vajadzēja klausīties un skatīties.
Jā, paldies. Vārda brīvība, Zariņa kungs, nav absolūta. Vārda brīvība īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību. Tā var tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzētu likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts drošību. Es gribētu vēst uzmanību uz to, ka minētās normas mērķis ir aizsargāt valsts drošību un tās demokrātisko iekārtu. Latvijā joprojām ir dzīvi cilvēki, kuri tiešā veidā cieta no šīs agresijas vai agresijas sekām, kuri tās rezultātā tika izsūtīti vai zaudēja tuviniekus, tika spīdzināti un citādi pazemoti. Šī ir tā personu grupa, kura ar attiecīgo krimināla likuma normā paredzētajām darbībām tiek aizskarta vistiešākā veidā un kur tiesības pēc taisnības valstī ir pienākums aizsargāt, nosakot par šādām darbībām kriminālu atbildību. Un visu beidzot, gribētu vēst uzmanību uz to, ka agresijas noliekšana nav tiešā veidā saistāma ar nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu, jo ar Latvijas okupāciju brīvību zaudē ne tikai latvieši, bet arī visas citas tautības. Paldies!
Paldies! Turpinām debates vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Godātie kolēģi, es nevaru šodien atbalstīt šo 13. priekšlikumu, jo divi reformu partijas deleģētie ministri, ārlietu ministrs un iekšlietu ministrs, un to vadītās ministrijas ir skaidri un gauši pauduši viedokli, ka šī konkrētā norma nav atbalstāma un aicinājuši to neatbalstīt arī juridisko komisiju un Saeimu kopumā. Ārlietu ministrs savā vēstulē norādījis, ka ārlietu ministrija un ministra kabineta ārstāvis starptautiskās cilvēktiesību institūcijās birojas ir izvērtējis šo grozījumu priekšlikumus un vērš uzmanību uz to, ka tie nav atbilstoši Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai un Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūrai. Līdz ar to ārlietu ministrs ir arī uzsvērs, ka ņemot vērā virkni apsvērumus, kas bija minēti viņa vēstulē, uzskata, ka piedāvātā redakcija ir pārāk neskaidra un pārāk tālajoša, lai to atzītu par atbilstošu konvencijas 10. Panta prasībām. Bet, lai precizētu savu viedokli, atļaujiet jums dalīties 9 konkrētos argumentos, jeb 9 punktos, ko savā vēstulē Reformu partijas frakcijai ir norādījis Latvijas Republikas iekšlietu ministrs. Iekšlietu ministrs iebilst pret likuma projektā grozījuma krimināla likumā ietvert 83 prim. Panta redakciju un norāda šos 9 punktus, kam arī es tam pievienojos. Pirmkārt, normas būtība ir vērtējama kā iejaukšanās personas tiesībās uz vārdu brīvību. Tāpēc, lai potenciālā krimināla tiesība norma būtu piemērojama praksē, tai jāatbilst cilvēktiesību ierobežošanas visiem noteiktajiem kritērijiem. Pretējā gadījumā norma nebūs piemērojama praksē, vai arī tās piemērošana novadīs pie Latvijai negatīviem spriedumiem Eiropas cilvēktiesību tiesām. Otrais arguments. Jebkuram cilvēktiesību ierobežojumam ir jābūt noteiktam ar pirmkārt kvalitatīvi izstrādātu likumu, otrkārt jābūt saprotamam leģitīmam mērķim un treškārt ierobežojumam jābūt samērīgam ar sasniedzamo mērķi. Iztrūkstot kaut vienam no minētajiem kritērijiem, ko izvirzījis Eiropas cilvēktiesību tiesa savā praksē, piedāvātā norma, kas ierobežo vārdu brīvību, nav uzskatāma par pamatotu. Treškārt, jeb trešais arguments. Vērtējot priekšlikumu no piemērošanas viedokļa, un es uzsveru šo, saka iekšlietu ministrs, pārstāvot iekšlietu ministriju, kurai būtu jānodrošina šīs normas piemērošana. Tātad, vērtējot priekšlikumu no piemērošanas viedokļa ir svarīgi, lai normā tiktu atspoguļot visi noziedzīgi nodarījumi sastāv elementi. Jānorāda, ka piedāvātā krimināla likuma 81. 83. prima panta redakcija ir neskaidra, un praksē varētu būt apgrūtināta tās piemērošana, jo normai ir jābūt skaidrai un saprotamai tā, lai sabiedrība un ik viens indivīds varētu paredzēt savas rīcības sekas, kā arī lai kompetentai iestādei, kas izmeklē šos pārkāpumus, būtu skaidrs konkrēti par kādiem nodarījumiem persona ir saucama pie krimināla atbildības. Vienlaikus normā jābūt iestrādātiem skaidriem kritērijiem, kāds personas viedoklis minētajos jautājumos uzskatāms par tādu, lai persona sauktu pie krimināla atbildības. Viens no svarīgiem kritērijiem normā ir personas nodoms, tas ir, ko persona vēlas sasniegt ar izteikto viedokli. Ceturtais arguments. Šā gada 25. februārī Saeimas juridiskās komisijas krimināltiesību politikas apakaškomisijas sēdē ir izskanējis, ka ierobežojuma mērķis primāri ir aizsargāt sabiedrības intereses, cilvēku cieņu un godu, kā arī valsts drošību. No piedāvātās redakcijas drīzāk ir saprotams, ka tiešais objekts ir valsts drošības intereses, nevis noteikti sabiedrības grupas, domājams Latvijas Republikas pilsoņu, kuru intereses vistiešākā veidā tiek aizskarts ar šādu veidu nodarījumiem. To notikumu apšaubīšana, kur rezultātā Latvijas Republika zaudēja neatkarību, nenoliedzami apdraud nacionālo drošību. Taču starptautiskās cilvēktiesību institūcijas nereiz vien norādījuši, ka atsevišķos gadījumos personas pamattiesības, tai skaitā tiesības paust viedokli, prevalē par valsts interesēm. Jāatzīmē, normas tvērumu noteikšanu var apgrūtināt arī tās iespējamā vieta krimināla likumā. Jau tas vien, ka vairākkārtīgi minētās normas iespējamā mainīta šīs normas iespējamā atrašanās krimināla likumā, liecina, ka līdz galam nav nodefinēts, kādu interešu aizsardzībai tiks ieviests attiecīgais vārda brīvības ierobežojums. Vai es varu lūgt vienu papildus minūti?
Vai deputāti Zariņš vai minūti drīkst runāt? Paldies.
Paldies. Piektais arguments. Šobrīd nav viennozīmīgi saprotams, kuras PSRS un nacistiskās Vācijas veiktās darbības tiek aptvērtas ar jēdzienu īstenotā agresija un kādu laiku posmu tās aptver. Saglabājot pantu piedāvātajā redakcijā, nepieciešams definēt jēdziena agresiju juridisko nozīmi vai ratificēt starptautiskajos tiesību aktos piedāvāto definīciju, lai tā būtu saistoša tiesību piemērotājiem Latvijam. Līdzinējās diskusijas likumdošanas procesā parādīja, ka nav vienotas izpratnes par jēdziena agresiju saturu, kas ir viens no būtiskākajiem kritērijiem, lai personu sauktu pie atbildības. Sestais arguments. Normā noteiktajam ierobežojumam jābūt skaidri formulētam leģitīmam mērķim. Pašreiz piedāvātajā redakcijā akcents likts uz Latvijas Republikas būtiskām interesēm, jo uzsvērta tieši PSRS un nacistiskās Vācijas agresija pret Latvijas Republiku. Starptautiskās cilvēktiesību institūcijas atsevišķu vēsturiski jūtīgu faktu noliekšanu skata naida noziegumu kontekstā. Savukārt attiecībā uz vēsturiskiem faktiem ANO cilvēktiesību komitejas 102. Sesijā pieņemtajā komentārā uzsvērts likumi, kas soda uzskatu izteikšanu par vēsturiskiem faktiem, nav savienojami ar paktā noteiktiem valstu pienākumiem saistībā ar uzskatu un vārdu brīvību. Pakts neaizliedz izteikt kļūdainu viedokli vai nekorektu pagātnes notikumu interpretāciju. Ņemot vērā minēto, pirms šādas normas piemērošanas ir nepieciešams precīzi formulēt tajā ietvērtā pamattiesību ierobežojuma mērķi. Septītais arguments. Noteiktajam ierobežojumam, arī tad, ja tam ir leģitīms, skaidri formulēts mērķis, ir jābūt samērīgam demokrātiskā sabiedrībā. Krimināla atbildības paredzēšana par vēsturisku faktu trivializēšanu, kā tādu, neprecizējot attiecīgās normas tvērumu no starptautiskā viedokļa, varētu būt vērtējams kā nesamērīgs vārda brīvības ierobežojums. Astotais arguments. Arī piemērojot attiecīgo normu, katrā gadījumā būs jāvērtē samērīgums, nosakot ekspertīzes. Ņemot vērā līdzinējo praksi jau iepriekš secināms, ka vērtējums lielākoties nebūs viennozīmīgs. Ja radīsies saprātīgas šaubas par personas vainu, tad šādas šaubas ir tulkojamas par labu apsūdzētajiem. Un visbeidzot, es pilnībā pievienojos iekšlietu ministra norādītajam, ka ir jāņem vērā, ka likuma grozījumu piedāvātajā redakcijā vai tādā redakcijā, kas nesatur skaidrus krimināla atbildības kritērijus, var nevis saliedēt sabiedrību, bet tieši pretēji veicināt sabiedrības šķelšanos. Tādēļ, ņemot vērā šos 9 argumentus, es nevaru atbalstīt šo normu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Es gribētu pateikties Zandai Kalniņai Lukašēvičai par to, ka viņa pilnīgi precīzi un detalizēti izklāstīja tos visus argumentus, ko mums ir paudusi iekšlietu ministrija. Drošības policija tai skaitā arī iepriekš gan apakškomisijas sēdēs, gan komisijas sēdēs visus šos argumentus ir norādījusi. Un tie starp citu arī bija tie argumenti, kādēļ Judina kungs par nepatiesiem bija norādījis Agešna kunga izteikumus attiecībā pret Judina kungu. Un acīm redzot, Judina kungs vakardien Saimas ētiskās komisijas sēdē vienkārši ētikas komisijas locekļiem ir melojis. Diemžēl Judina kungs neklausās, bet ko es gribēju teikt? Jo daudz ko īstenībā tam, kas ir pateikts, papildināt nav. Šodien Latvijā arī vakar atrodas Zviedrijas karalis ar karalieni. Tad lūk, arī saimas priekšsēdētāja ar viņu tikās vakar un arī šodien izrādīja telpas mūsu saimas zāli. Droši vien stāstīja, cik mēs esam demokrātiska valsts, kuru ievēro cilvēku tiesības un arī vispārējās vērtības. Tad lūk, kā reiz Zviedrijā, latviešu izcelsmes zviedru karikatūristam Vāršam Vilkam, kurš izpelnījies musulmaņu sašutumu un draudus par uzzīmēto suni ar islāma praviešu Muhameda galvu, bija arī par to uzbrucis kāds vīrietis Zviedrijā, un ko Zviedrijas policija paziņoja? Ka valdība nejaucas tajā, ko publicē avīzes. Šeit ir spēkā Zviedrijā esošie likumi, kuri uzsver tiesības uz izteiksmes un vārda brīvību. Ko piedāvā Judina kungs mums šodien? Un es citēšu Judina kunga vārdus. Ja kāds domā nepareizi, tad viņam būs krimināla atbildība. Es atvainojos, bet Gēbels atpūšas salīdzinājumā ar to, ko Judina kungs mums tikko šodien ir sarunājis. Bet īstenībā es varbūt atļaušos mazliet patrivializēt. Un priekšlikums ir ļoti labs. Labs kāpēc? Tāpēc, ka papildus tai krimināla atbildībai, ko Judina kungs tagad piedāvā, es domāju, mēs varētu arī ieviest kriminālu atbildību par Ulmaņa autoritārā režīma apšaubīšanu. Tas arī ir mūsu viens noteikts vēstures posms, par kuru apšaubot Nacionālās apvienības skatījumā būtu jāliek cietumā. Un treškārt, visbeidzot, es varbūt aicinātu Nacionālo apvienību un Zetler reformu partiju savā starpā apmainīties ar ministru portfeļiem. Nu, piemēram, iekšlietu ministriju uz kādu citu un iedot iekšlietu ministriju Nacionālās apvienības rokās. Un tad šie radikāļi uzbūvētu mūsu valstī vēl patsmit cietumus, kurā liktu cilvēkus par to, ka viņi nedomā tāpat kā viņi.
Paldies, turpinām debatsos deputātei Vinetei Pūriņai.
Atbildot saskaņas centra frakcijas vadītājam, un viņam līdzīgi domājošajiem, kur kļūdaini saista šo grozījumu ar vārdu brīvību ierobežošanu. Es gribu teikt, ka šie grozījumi nav vērsti uz vārdu vai plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežošanu. Šīs iniciatīvas mērķis ir aizsargāt upuru un viņu tuvinieku cieņu, kā arī mūsdienu demokrātijas un ECO pamatvērtības. Šie grozījumi tika izstrādāti pamatojoties uz Latvijai saistošajiem Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības ministru padomas lēmumiem, it sevišķi Eiropas Savienības padomas pamatlēmumu numur 2008-913 par kriminālu tiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasismu un ksenofobijas veidiem un izpausmēm. Vadošie startautisko tiesību eksperti piekrīt, ka grozījumi pilnībā respektē pilsoņu personiskās tiesības, vienlaikus aizsargājot valsts un sabiedrības likumīgās intereses. Kā zināms, ECO saistības Latvijai tās ir politiskas, bet tās nevar prevalēt pār Eiropas Savienības iestāžu lēmumiem attiecībā uz Eiropas Savienības dalību valstīm, ja arī kāds no ECO pārstāvjiem ir izteicies. Tas, ka ECO institucionālā struktūra ir izstrādāta pirms Lisabonas līguma, nenozīmē, ka ECO saistības ir svarīgākas no juridiskā viedokļa. Es esmu vairāk kārt novērojusi, ka galvenie pretinieki krimināla atbildības noteikšanai par komunistiskā režīma noziegumu noliekšanu un attaisnošanu ir no Krievijas federācijas. Pārsteidzoši, ka ECO pārstāvi plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā Dunja Mijatoviča, kura tāpat kā saskaņas centrs un viņam līdzīgi domājošie iebildi pret šo grozījumu, ieņem līdzīgu nostāju kā Krievijas federācija. Kā ECO parlamenta asamblējas Latvijas pārstāve un delegācijas vadītāja, es vēlējos uzzināt un rakstīju arī vēstuli ECO pārstāvei mediju brīvības jomā, vai viņi šo jautājumu ir pārunājis ar Krievijas pārstāvjiem, jo tas ļoti daudz ko izskaidrotu. Es arī interesējos savā vēstulē, vai šie jautājumi ietilpst viņus kā ECO pārstāvs plašsaziņas līdzekļu jomā mandātu ietvaros, un vai tā ir viņas kompetence. Es arī jautāju, kas būtu ļoti pateicīgi, ja viņi informētu par šo tik svarīgo jautājumu, atsaucoties uz attiecīgo sadaļu savā mandātā, un ieteicu vērst viņas uzmanību reāliem cilvēku tiesību pārkāpumiem, un to es arī iesaku saskaņas centra frakcijai un viņiem līdzīgi domājošajiem, tātad vērst savu uzmanību uz reāliem cilvēku tiesību pārkāpumiem un problēmām, kas ir vērojamas šobrīd Ukrainā, Krievijā un citās ECO dalību valstīs. Runājot par to, ka viens otrs saka, ka krimināla likuma grozījums var apdraudēt vārdu un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Mani personīgi ļoti interesē, vai komunistiskā režīma nozieguma noliekšana un to attaisnošana var tikt uzskatīta par patiesu vārdu brīvību iepratim tam, kad par nacistiskā režīma nozieguma noliekšanu daudzās Eiropas valstīs ir paredzēta krimināla atbildība. Un nobeigumā es vēlos uzsvērt, ka Latvijai gan šodien, gan arī jebkuru citu reizi ir tiesības, kā jebkurai suverēnai valstī pieņemt likumus atbilstoši tās situācijai un tautas interesēm, kā to nosaka Latvijas Republikas satversme, Eiropas Savienības saistošie lēmumi un attiecīgās starptautisko tiesību normas. Paldies par uzmanību.
Paldies. Tātad pirms mēs turpinām debates, mēs esam strādājuši pusotru stundu, mums būtu sludināms pārtraukums, bet ir saņemts 5 deputātu Zaķa, Latkovska, Šarādena, Kalniņa un Reira. Iesniegums ar lūgumu turpināt 27. marta saimes sēdi bez pārtraukuma līdz likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likmības aprites kārtību izskatīšanai. Pēc tam sēdē sludināt pārtraukumu līdz 2004. gada 3. aprīļa 2009. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad turpinām, kamēr ir izskatīts šis un nākamais likumprojekts. Tātad turpinām debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, vēlreiz. Neesmu jurists, tāpēc diez vai es varēšu sniegt labāko kritiku, kur jau izdarījuši to mani kolēģi Saimā. Es to vērtēju kā likuma patarītājs, kā cilvēks, kurām būs jālasa likumus, lai saprastu, tātad, kā un ko var un ko nedrīkst izteikt publiski Latvijas Republikā. Ir vismaz trīs iemesli, kāpēc šī norma ir noraidāma. Pirmkārt, tiks sodīta viedokļa publiska paušanā, ko paši par sevi precīzi definēt, manuprāt, nav vienkārši. Jo var būt ļoti daudz gadījumu, kad nav iespējams novērtēt, vai paušana ir publiska. Tāpēc paušanas publiskuma konstatācija nenovēršami kļūst par vieglu manipulācijas paņemienu, bet šī norma jāpieņemta par iebaidīšanas līdzekli. Cienījami kolēģi, vai es varētu palūgt jūs vismaz mazliet noklausīties jūsu kolēģa domas, lai pēc tam visiem kopā doties uz mājām, saprotot savu pienākumu izpildīto. Es arī lūgtu Saeimas prezidents priekšsēdētāju man palīdzēt. Otrkārt, par aizliedzamo tiek izsludināts viedoklis, kas ir viens no tiem, kurus izsaka vairāko zinātnīsko un sabiedrisko diskusiju.
Klementjev kungs, paldies.
Lūdzu?
Es vienkārši lūdzu jūsu frakcijas biedriem arī ievērot klusumu, lai jūs varētu runāt.
Tātad notiek diskusijas, kurā rosina un rīcina valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas. Tas ir nepabeigtas, nenoslēgtas diskusijas, kurā likumdevējs ar šo normu ielaužās kā zilonis trauku veikalā un kā ar pikstu uzrādā, kurš viedoklis ir pareizs un kurš nav pareizs. Un trešais iemesls.
Zariņkums.
Tā ar likuma spēku, paldies, aizsargājot konkrētu uzskatu, likums piešķirs tām neapstridāmas, neapgažāmas dogmas statusu, par ko jau es šodien runāju. To nedrīkst apšaubīt, tam drīkst tikai ticēt. Tā ir reliģija, kungi, un ieviešošo normu jūs padarāt tiesu par inkvizīciju. Ar šo normu, ja tā tiks pieņemta, būs atvērts neatkarīgajā Latvijas republika politisko ieslēdzīto laikmēts. Tā ir tumsunība, tomēr 21. Gadsimts laukā. Es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies vārdu deputātam Andrejam Judinam.
Paldies, kolēģi, par debātiem. Tiešām prieks redzēt un dzirdēt, ka ir tik liela ieinteresētība un vēlme panākt, lai likums būtu pēc iespējams labāks un kvalitatīvs. Bet tagad dažas references saistībā ar likumprojektu. Kolēģi, ja jūs turpināsiet runāt no vietas, jo jūs riskējat palikt joprojām neizglītotie, jo es redzu, ka jums joprojām nav skaidrs, daži jautājumi prasa skaidrojumu, es cenšos jums palīdzēt un augt, bet jūs pretojoties, tad lūdzu uzmanību, un tad es turpināšu. Tātad dažas references. Tātad ir izskanēja tieši viedoklis par to, ka ļoti svarīgi, par agresijas definīciju. Cienījami kolēģi, man gribētos pievērst jūs uzmanību, ka 74. Gadā ANO ģenerāla asamblēja rezolūcija nodefinēja agresijas iedzienu. Tālāk, starptautiskas cilvēktiesību statutu papildinājumos, kas pieņemta Kampala, ir iekļauta 8. Bis norma, 8. bis pants, kas skaidro, kas ir agresija. Un pat labam tieši tad mēs Latvijā notiek tieši tad uzsākt tātad ratifikācijas procedūra. Tātad mēs nerakstam krimināla likuma visus vārdus, kas ir svarīgi, lai pareizi piemērot normu. Bet ir ļoti svarīgi, lai būtu avoti, kur šos vārdus var atrast. Un tādi avoti ir. Es pilnīgi piekritu, ka šis noziedzīgs nodarījums ir izdarams ar nodomu. Tāpat, kā arī vairāki citi nepārprotami. Bet, ja jūs paskatīsieties krimināla likumā, mums nav katra panta vārds nodoms. Mēs nelietojam šo vārdu, bet nepārprotami. Ja cilvēks izdarīja darbību neapzinoties vai bez nodoma, nebūs arī atbildības. Tālāk par objektu. Mums, krimināla tiesības tā ir, ka ir noziegumi, kas apdraud vairākas intereses. To galvenā interese sauc par galveno tiešu objektu. Ir grupas objekts un ir arī papildus tieši objekti. Pārkāpums, par kuru mēs runājam, apdraud vairākas intereses. Bet mēs nevaram to pantu dublēt un katra nodaļa rakstīt. Mēs rakstam viena nodaļa, bet skaidrojam, kādas papildu intereses ir apdraudētas. Runājot par normas būtību. Vārda brīvība nav absolūta kategorija. Patīk jums vai nepatīk, tā ir. Ja jūs paņemsiet Eiropas cilvēku tiesību konvenciju, 10. Pantu, pirmā daļa rakstīts ir tiesības uz vārda brīvību, otrā daļa vārda brīvība var tikt ierobežotā. Ja jūs paņemsiet Satversmi, 100. Pantā rakstīts ir vārda brīvība, 116. Pantā rakstīts vārda brīvība var tikt ierobežotā. Kādos gadījumos mēs varam ierobežot vārda brīvību? ir tādi gadījumi. Ja, piemēram, notiek neslāvas celšana, godas, es redzu, ka cienījumam Elksnieku kungam pietruka laikā. Nu, jūs, es varu uzgaidīt drusciņu, tad uz mana rēķina jūs varat turpināt savu skaļu bļaušanu, un pēc tam es turpināšu. Tātad, paldies, tātad es turpināšu. Tātad, runājot par vārda brīvību. Vārda brīvība ir ierobežojama, ja ir aicinājumi uz agresīvam darbībam, ja ir naida noziegumi. Mūsu krimināla likuma 78. panta ir paredzēta atbildība par naida kurināšanu. Tā ir vārda brīvību ierobežojoša normā. Runājot par jaunu priekšlikumu, jā, mēs gribam ierobežot vārda brīvību, jo tāda attiecīga darbība, par kuru mēs runājam, agresijas noliekšana, kurinā naidu un rāda nesaticību sabiedrībā. Tas, atcerieties, vēl nesen bija gadījums, ka tieši runāja par to, ka deportācija nenotika. Kā cilvēki to uztver? Kādas emocijas? Tad attiecīgi provokātori dara visu, lai nodarītu pāri Latvijas Republikai. Un tas ir slikti. Un Latvija nevajadzētu būt tādai vājai republika, kas stāv un skatās, un citi var spārdīt ar kājiem un ņirgāties. Mums ir tiesības aizstāvēt mūsu svarīgas intereses. Saņemot no ārlietu ministrijas vēstuli, mēs tiešām rūpīgi strādājam ar likuma projektu. Uz ko aicina ārlietu ministrija? Veikt trīs pakāpju testu un proti atbildēt uz trim svarīgiem jautājumiem. Pirmais jautājums – vai mēs plānojam, vai mēs gribam ierobežot vārda brīvību, izmantojot likumu? Un mūsu atbilde – jā, mēs gribam izmantot likumu. Otrais jautājums – kāds ir leģitīmais mērķis? Ja mēs paņemsim Eiropas cilvēku tiesību konvenciju 10. panta otro daļu, mēs varam redzēt, ka vārda brīvība – es atvainojos, var divas minūtes vēl.
Vai Judina kungs drīkst divas minūtes runāt? Deputāti
neiebilst. Eiropas cilvēku tiesību – paldies. Eiropas cilvēku tiesību konvencijas 10. panta otrajā daļa paredzēts, ka vārda brīvība var tikt ierobežot. Un tur 10 punkti uzskaitīti. Es nosaukšu tikai 3. Aizsargāt valsts drošības intereses. Ir šis punkts? Ir. Vai ar attiecīgu normu mēs gribam aizsargāt valsts drošības intereses? Jā. Tālāk. Aizsargāt sabiedrīskas drošības intereses. Jā, mēs gribam aizsargāt mūsu cilvēkus no tādam darbīmu, kas viņus aizvaino. Tālāk, aizsargātu citu cilvēku reputāciju un tiesības. Arī šis punkts ir. Mums ir leģitīms mērķis. Mums ir tiesības un pamats pieņemt attiecīgu normu. Un pēdējais jautājums, uz kuru jāatbild. Vai tiešām ir vajadzīgs krimināla likums? Vai ir samērīgi sodi? Protams, es domāju, ka daži uzskata, ka šeit var sodīt disciplināri, varbūt administratīvi, bet es atvainojos, mēs runājam par naida noziegumu. Un ja tie cilvēki, kas kurina naidu, viņi nodara lielu, lielu kaitējumu. Man jautāja, kāpēc 3 gadi brīvības atņemšana ir paredzēta? Tāpēc, ka situācijas var būt visdažādākas. Bet es pieļauju, ka varbūt arī tāda situācija, ka kāds provokators, noliedzot un provocējot citus cilvēkus, var izraisīt arī masu nekārtības. Un ja būs tāda situācija, es domāju, arī brīvības atņemšana būs atbilstošs sots. Bet es pētīju tiesu praksi saistībā ar 78. panta piemērošanu. Un ko es redzu? Tur arī brīvības atņemšana ir paredzēta. Bet tiesa piemēro piespiedu darbu, piemēro nosacītu sodu. Maksimālais sots. Tas ir indikators, tas norāda, ka pārkāpums ir bīstams, bet mūsu tiesneši nav roboti. Viņi strādā ar likumu, viņi analizē pārkāpuma būtību un piespriež samērīgu sodu. Un pēdējais jautājums, ko es varbūt nepaspēju atbildēt, es arī dzirdēju nevienu reizi jautāt, tad ko 9. māja, par 9. māju mēs sodīsim? Es atvainojos, pārkāpums var tikt izdarīts gan 9. māja, gan 10. un pat 11. un 12. Datumam nav nozīme. Bet ja kāds cilvēks publiski ar nodomu izdarīs attiecīgu darbību, viņam par to būs jāatbild. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Cienījamais prezīdijs, kolēģi, piedāvātais tendenciozais likumā pants ir vēsturiski un juridiski kļūdains un pat bīstams. Šis jaunais pants parādījies Čepānas kundzes pieminētā Eiropas Savienības 2008. gada padomes pamatlēmumā par nepieciešamību paredzēt sodu par genocīdu, noziegumu un pret cilvēcību. Un tā tālāk trivializēšanu aizsegā. Un šim nolūkam tikko bija atbalstīts un paredzēts 74 primpants. Taču nekādas prasības ievest sodu par okupācijas faktu noliekšanu vai attaisnošanu šajā Eiropas pamatlēmuma nav. Kalniņas Lukaševicas kundze pamatoti noraidīja uz to un apstiprināja to, ka iekšlietu ministram bija iebildumi par šo normu. Un ja Juģina kungs ir godīgs cilvēks, tad es viņu aicinu ievērot ētikas kodeksu un arī kārtības rūli un atvainoties Agiešana kungam par viņa apmelošanu un vakardienas ētikas komisijas sēdes locekļu maldināšanu. Tas ir tieši par tēmu. Par to, ka viņš ir interpretējis un maldinājis sabiedrību, par to, ka ir kādam valsts institūcijam iebildumi par šo pantu. Tātad svarīgi, ka abos tieslietu ministries skaidrojumos, kuri tika sagudroti uz ātru roku anotācijas vietā, par Vācijas agresiju nav ne vārda. Un tādējādi ir acimredzams, ka šī apšaubāma priekšlikuma leģitīmais mērķis ir ievest kriminālu atbildību tieši par padomju okupācijas noliekšanu. Noziedzīgais Molotova-Ribbentropa pakts, pēc kura Latvija bija zaudējusi savu neatkarību, bija pēdējais noziedzīgu vienošanas virknē, kas tika noslēgtas ar Hitleru. Un šeit būtu jāatgadina par 38. Gada notikumiem Minhenē, kad demokrātiskas Lielbritānija un Francija par iegānstu minot glābšanu ir atdevusi Hitleram Čehoslovākiju. Un ja nebūtu Minhenes vienošanas, tad nebūtu arī Molotova-Ribbentropa pakta. Un ja reiz mums ļoti patīk vēsturiskas atsaucas, tad būsim konsekventi un nosodīsim ne tikai Stalinu un Hitleru, bet arī Lielbritānijas premjerministru Nevilu Čemberlenu. Ziniet, mēs jau 20 gadus rādam sev pseido varoņus. Mums ir varoņu latviešu strēlnieki, Ļeņina gvārdi, kas cīnies par pasaules revolūcijas uzvaru, ar spēku kultivējot bolševisku padomju varu. Tieši šie sarkanie latviešu strēlnieki kopā ar Baļķikas Mahno anarhiskām bandām 21. Gadā pagājušā gadsimta sagrāba Krīmu, noslepkavojot desmitiem tūkstošiem cilvēku. Kā jūs saprotat, par Latvijas neatkarību viņi nebija cīnījušies. Mums ir varoņi brīvības cīnītāji Waffen SS leģionāri, kuri deva zvērestu personīgi Hitleram, cīņā par nacistiskas Vācijas pasaules virskundzību, nevis par Latvijas neatkarību. Bet kolaborantu padomju režīmu atbalstītāju pie mums it kā vispār nav bijis. Taču padomju varu, kuru Poriņas kundze absolūti pamatoti nosauca par komunistisku, Latvija īstenoja nevis militāra okupantu administrācijā, bet vietēja iedzīvotāju kompartijas biedri. Latvijas komunisti vadīja tautsaimniecību, tiesas, kultūru un izglītību. Visi tiesneši bija kompartijas biedri. Tad pirms ievest kriminālu atbildību tikai par padomju okupācijas noliekšanas faktu, parunāsim varbūt par okupantiem un padomju režīmu atbalstītājiem kolaborantiem. Latvija komunistiska partija ir aizliegta, bet kur tad ir tūkstoši komunistu kolaborantu? Tie taču ar sirdi un dvēseli kalpoja okupācijas un šim nelegitīmajam padomju režīmam. Un starp citu, labākajiem no kolaborantiem bija sagatavoti amati augstākajos varas ešelonos Maskavā. Pat pēdējā Gorbačova PSKP politbiroja bija latviešu komunists Boris Spugo, kurš ieņēma jāpiebilst iekšlietu ministra, nevis kultūras ministra posteni. Ja mēs slavinām latviešu strēlniekus un hitleriešus, ko tad darīt ar tiem kolaborantiem? Arī sāksim to slavināt, nevis nosodīt. Šogad 16. martā notika kārties Waffen SS leģionāru gājiens, bet patiesība marš.
Cetkovs kundze, jūs laiks ir beidzies.
Es lūdzu vēl 2 minūtes.
Vai lūdzu?
Es lūdzu klusumu un Cetkovs kundze var runāt vēl 2 minūtes.
Paldies. Vafenes es leģionāru atcera pēc svetvietas brīvības pieminekļa dienā, kura treša reiha laikos bija varoņu pieminas diena. Tas taču nav nekas cits, kā nacistiskas Vācijas agresijas glorificēšana un publiska attaisnošana. Uz vēsturisko analfabetismu var attiecināt arī piedāvātu atbildības ieviešanu par nacistiskas Vācijas agresijas noliekšanu pret Latvijas Republiku. Es atgadināšu, ka 1941. gada 22. jūnijā Latvija nebija neatkarīga valsts un nebija starptautisku attiecību subjekts. Tam dēļ vācu agresija bija nevis pret Latvijas Republiku, bet pret PSRS, kuras sastāv bija Latvija. Turklāt šis jauni ievedums liek vienlīdzības zīmi vai identitāti starp padomju un nacistiskas Vācijas režīmiem. Es vēlos atgadināt, ka Vācijas agresiju par noziedzīgu ir atzinis Nīrnbergas starptautiskais tribunāls. Padomju nē. Acimredzams, ka šis juridiski nepieņemamais likums ir virzīts, lai izdarītu spiedienu arī uz Latvijas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, jo, ja ir agresija, tad ir arī agresori. Un jau paradījušies kārtējie klatesošu Nacionālas apvienības pārstāvju komentāri par padomju savienības imigrantiem, tas ir par agresoriem. Un tas nenovēršami radīs šķelšanas draudus, atsvešināšanos, tas nostiprinās, protams, no otras puses nacionāli norūpējušos elektorātu. Tamdēļ šī panta galvenais mērķis ir citādi domājošo kriminālu vajāšana. Un es vēlētos griezties pie visiem, kas atbalsta šo jaunu ievedumu. Pietiek kurināt naidu, pietiek nicīgi izturēties pret Latvijas tautu, mēģiniet cienīt to tādu, kāda viņa ir. Paldies! Es aicinu neatbalstīt.
Paldies! Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, es domāju, ka mērķis šim priekšlikumam ir apsveicams, bet tā paredzētā norma nav praksē īstenojama, kā jau mums ir norādīts, vairāk kārtīgi un, es domāju, ļoti pārliecinoši, un novedīs pie nesekmīgas tiesāšanās, publicitātes un Latvijas neslavas celšanas starptautiskajos fórumos. Jau 14. februārī EDSO pārstāvu mediju brīvības jautājumos norādīja, ka šis priekšlikums ierobežos vārdu brīvību. Un tas kompromitē Latvijas labo vārdu EDSO aprindās un pozīciju EDSO sanāksmēs, kur Krievijas federācijas pārstāvji nemitīgi un nepamatoti apvaino Latviju par dažādiem izdomātiem pārkāpumiem. Mēs esam spējuši piesaistīt vairāk sabiedrotos, lai sekmīgi atspēkot šos Krievijas pārmetumus. Bet atbalstot šo priekšlikumu, mēs izraisīsim pamatotus pārmetumus no mūsu pašu sabiedrotajiem un vaināsim viņu atbalstu un uzticību tieši brīdī, kad viņu atbalsts ir absolūti nepieciešams. Es aicinu balsot pret 13. priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējami kolēģi, es domāju, ka kā Judina kungam visu pirms vajadzētu parūpēties par to, lai šī priekšlikuma atbalstītāju vidu bija tomēr vienprātīga interpretācija, vai tā ir vārda brīvības ierobežošana vai nē. Jo tas, ka Kopurenes kundze šeit teica, noliedzot, ka tā ir vārda brīvības ierobežošana, nu, es domāju, ka pirmā kursa juristam studentam būtu ļoti grūti nolikt kaut kādas pārbaudes ar tādiem apgalvojumiem. Tā ka Judina kungs, es domāju, tur jums ir, zināms, darbības lauciņš. Otrais, Judina kungs, jūs citējat Eiropas cilvēktiesību konvenciju pilnīgi pareizi, bet būtu vērts paskatīties un pacītēt arī judikatūru. Kā šis normas tiek piemērotas praksē. Un piemēram, es, protams, tagad necitēšu šeit no tribīnes, bet es ļoti ieteiktu, piemēram, pievērsties vairākiem spriedumiem pret Turciju, kur tiesa pilnīgi viennozīmīgi apgalvoja, ka vārda brīvības princips attiecas ne tikai uz tādiem apgalvojumiem un viedokļiem, ko sabiedrības vairākums atbalsta, bet arī uz tādiem apgalvojumiem un viedokļiem, kas ir nepieņemami un pat riebīgi, disgusting, sabiedrības lielākai daļai. Jūs bez jebkāda pamatojuma pilnīgi automatiski pielīdzinājat agresijas noliekšanu naida runai. Kas ir naida runa? Tas juridiski, tas piedodēt ir vismaz nepamatots. Jo patiešām naida runa ir aicināšana uz vārdarbību. Naida runa ir veselu grupu pazemošana vai piedevēšana grupam kaut kādu negatīvu īpašību piedevēšana veselam grupam un tā tālāk. Tas ir rasisms. Agresijas nolikšana varbūt patiešām aizvainojoša ļoti daudziem cilvēkiem. Bet piedodiet man, es atkal minēšu dažus piemērus citiem cilvēkiem. Aizvainojušas izskatās, piemēram, izradēt tur par cukura piemiņai, Herberta cukura piemiņai. Jo ļoti daudziem cilvēkiem Herberta cukura vārds tiek uztverts pilnīgi cita konteksta. Sakiet, lūdzu, tu arī vajadzētu aizliegt un pārēdzēt kaut kādu kriminālu atbildību par to? Vārda brīvība ir cilvēktiesības. Cilvēktiesības ir garantētas ne tikai labiem cilvēkiem, bet arī sliktiem cilvēkiem. Tāpēc mēs runājam par universālām cilvēktiesībām. Tātad, no juridiskas puses, mana skatuma, jūs pieļaujat izstirošu kļūdu, kad automatiski pielīdzinat kaut ko tādu, kas patiešām aizvaino lielu sabiedrības daļu naida runai. Tas ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Tā nevar rīkoties. Un ja jūs patiešām gribat būt jurists, nevis politiķis, kuram, tur, nezinu, kārtoja vēlēšanu priekšvakara ir tāda asa nepieciešamība kaut ka izradīties un kaut ka demonstrēt saviem atbalstītājiem, ka viņš tur dara kaut ko iedzigu, tad patiešām es ļoti aicinu jūs tomēr pievērsties šim aspektam, paanalizēt, kādas ir, tomēr, kad ir atļauti pamati vārda brīvības ierobežošanai. Nu, nebūtu slikti to paskaidrot arī saviem kolēģiem no Nacionālās apvienības. Es aicinu balsot pret. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es ļoti lūdzu jūs nomierināties. Mūsu valstī nevienu par vārda brīvību, par atsevišķu viedokļu paušanu neliek cietumā, un es ceru, ka neliks cietumā. Un es ceru, ka nevienu profesoru no Latvijas universitātes vai no kādām citām augstskolām par atsevišķu citu viedokļu paušanu nepadzīst no augstskolas. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Mums ir tiešām satversmes 100. pāns, kur ir vārda brīvība. Tajā pašā laikā mums ir 116. pāns, kur atsevišķos gadījumos, runājot par pamattiesībām, mēs pasakam, ka šī vārda brīvība patiešām atsevišķos gadījumos sabiedrības interesēs var tikt ierobežot. Un šajā gadījumā mums ir jāvērtē. Ko darīt, iedomājieties, ja jūs būtu manā vietā juridiskajā komisijā? Šis priekšlikums vairāk kārtīk skatīts juridiskās komisijas apakškomisijā, vērtēts bija dažādu ekspertu viedokļi, nonākot juridiskajā komisijā, tostarp arī nebija nekāda iebilduma ne no iekšlietu ministrijas puses ekspertu, nebija arī iebilduma no ārlietu ministrijas puses. Tad, kad juridiskā komisija turpināja šo lietu izskatīt, tad parādījās šie iebildumi. Manā rīcībā ir ārlietu ministrijas iebildumi, pēc tam arī vēl ir arī vēl daži citi, bet man tik plaši iebildumi, par kuriem runāja kolēģa Zanda Lukaševičs Kalniņa, man nav manā rīcībā. Un es vispār gribētu redzēt šo, man liekas, man ir tiesības to lūgt jums, ministra vēstuli, kur viņš to visu būtu aprakstījis, jo juridiskai komisijai šāda lieta nebija. Tālāk, jūs pilnīgi pamatoti runājāt par Eiropas cilvēku tiesību, šo pamattiesību ierobežojumu pārbaudas testu, proti likums, leģitīmais mērķis un samērīgums. To, man liekas, arī mēs tagad esam iemācījušies visi, šeit ne tikai juristi. Proti tika izteiktas bažas, runājot par likuma skaidrību. Jā, atsevišķi, tieslietu ministrija uzskatīja, ka likums ir pietiekami skaidrs. Bija atnācis viens inspektors no iekšlietu ministrijas, kurš izstrādāja savu promocijas darbu. Viņš teica, ka nav šis pietiekami skaidrs tas regulējums. Ja mēs skatāmies uz leģitīmo mērķi, kas ir šodien šeit leģitīmais mērķis? Es gribētu Tātad, vai tas ir nepieciešams sabiedrībā? Es gribētu balstīties uz Venēcijas komisijas viedokli jautājumā par totalitārā komunistiskā režīma simbolu lietošanu un totalitāro ideoloģiju propagandas aizliegumu Moldovā. Tas ir 2013. gada 22. februārī. Un kas tur ir teikts, runājot par šo mērķi? Tur gan bija par simbolu lietošanu Moldovā un citās valstīs. Un viņi saka tā, proti, ka... Vai ierobežojumi leģitīvas mērķis atzīts, ka tāds ir atrodams? Šādi ierobežojumi ir vērsti uz to, lai aizsargātu totalitāro režīmu upuru cieņu, lai palīdzētu sabiedrībai pārvarēt pagātnes traumas un veicināt sociālo izlīgumu. Un tālāk Venecijas komisija saka, ka turklāt īpaši svarīgi, tas ir PSRS bijušajās republikās, tas ir lielākā mērā nekā tādās satelītu valstīs kā Čehoslovākijā, un tātad komisijas viedokļa 82. punkts to paredz. Tad tālāk Venecijas komisija, kas vērtē šādus ierobežojumus, jautā, vai šādi ierobežojumi nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, vai pēc tiem ir tātad spiedoša vajadzība. To nosakot var ņemt vērā valsts konstitucionālās vērtības un vēsturisko pieredzi. Un tālāk viņi vērtē šo spiedošo sociālo nepieciešamību saistībā ar simbolu lietošanu, nevis šo agresijas fakta noliekšanu. Viņi saka, ka jau pagājuši 25 gadi pēc komunistiskā režīma beigām un svarīgi būtu redzēt, kāda ir joprojām akūta nepieciešamība. Protams, tas mums ir jāvērtē. Ko saka Tieslietu ministrija? Tieslietu ministrija saka, ka ar šādu vēstures falsifikāciju tiek radīts reāls apdraudējums valsts drošībai un tās demokrātiskai iekārtai. Tātad šeit ir acīmredzot arī Tieslietu ministra izvērtējums. Un pēdējais, ko es gribētu pieminēt, runājot par Cilēviču kungu, par judikatūru. Acīmredzot, liela daļa jūs neesat iepazinušies ar Lietuvas konstitucionālās tiesas šā mēneša 18. marta konstitucionālās tiesas spriedumu. Un tur Cilēviča kungs padomi okupācijas režīms tiek pielīdzināts noziegumam pret cilvēci. Līdz ar to viņi norāda savā spriedumā, ka šis režīms nogalināja civilu personas, notika deportācijas, notika vajāšana pēc politiskiem iemesliem, notika vajāšana pēc nacionalitātes. Un padomju totalitārā politika nebija gadījuma raksturs, viņi saka savā spriedumā. Tā nebija haotiska, bet tā bija plānota. Viņi norāda, ka okupanti centās iznīcināt lietuviešu nācijas izglītotākos un ievērojamākos pārstāvjus, kuriem bija ļoti liela ietekme sabiedrībā. Un spriedumā ir minēts, ka lietuvieši, es tikai pabeigšu, lietuvieši, igauņi, latvieši, vācieši, čečeni, inguši, Krimas tatāri, ukraiņi tika uzskatīts par neusticamām nācijām. Un tādēļ tās tika, zināmā mērā, iznīcinātas. Līdz ar to es gribētu teikt, ka veidojās šī te judikatūra iespējams atšķirīgāka, nekā tā ir bijusi pirms vairākiem gadiem. Un manā rīcībā un visu deputātu rīcībā noteikti arī ir politiski represēto personu, tātad apvienības lūgums. Un viņi lūdz, mēs politiski represētie, kas izbaudījuši Krievijas cietumus un izsūtījumu vēršamies pie Latvijas Saimas, valdības un plašaziņas līdzekļu pāraugošām organizācijām, aicinot pieņemt likumu par atbilstošu sodu piemērošanu personām un organizācijām, par pilsoņu vai to grupu apvainošanu fašismā kā naida kurināšanā, kas var sāsināt starpnacionālās attiecības arī Latvijā. Tātad jums, kolēģi, es aicinu izšķirties šajā gadījumā. Tā par tiešām ir izšķiršanās. Iespējams, ja tāda norma tiks pieņemta, tā tiks apstrīdēta Satversmes tiesā, tālāk Eiropas cilvēktiesību tiesā. Ja tāda norma netiks pieņemta, nu tad varbūt nākošie deputāti, skatoties, kā visa šī lieta attīstās, varbūt kaut kad pieņems. Bet es uzskatu tomēr, kolēģi, ka šeit mēs tiešām esam laimīgi, ka mēs varam dzīvot demokrātiskā valstī, ka mēs esam neesam nogājuši tik tālu, ka mēs savā starpā sākam kauties kā citos parlamentos.
Paldies, vārds deputāte Inesē Libņēgnerē.
Man tiešām Saeimā ir gods strādāt, manuprāt, visprofesionālākajā un arī tādā no darba organizācijas viedokļa vislabākajā komisijā, proti juridiskajā komisijā, un es tiešām ar to lepojos. Bet runājot par šī krimināla likuma izskatīšanas gaitu, es tiešām uzskatu, ka arī šodien ir jārunā šajā sēdēju ļoti daudz dažādu variāciju un pieņēmu par to, kāpēc juridiskā komisija lēma tā vai citādi. Es gan neesmu šo kriminālu tiesību apakškomisijas locekle, bet tad, kad mēs kriminālu likumu grozījumus saņēmām juridiskajā komisijā sākotnēji uz trešo lasījumu, tad teikšu atklāti, mēs neviens juridiskajā komisijā tā īsti tobrīd trešajā lasījumā nebijām gatavi šo trīspakāpju cilvēktiesību testu izskatīt. Šobrīd, kad ir pārcelts uz otro lasījumu tas pats priekšlikums, šobrīd mums ir jāatbild uz šiem jautājumiem, uz šo cilvēktiesību testu, kur vēlāk tik tiešām juridiskajā komisijā tika pieaicināti cilvēktiesību eksperti, un tā tam arī bija jābūt jau sākotnēji pašu priekšlikumu izstrādājot. Šodien, kad ir bijušas šīs atsevišķās juridiskās komisijas sēdes, es tiešām kā locekle komisijā varu ar atbildību apgalvot, ka ekspertu viedokļi bieži vien netika vērtēti kā ekspertu viedokļi, bet diemžēl ar tādu politisku patīk, nepatīk. Un par to man, kā juridiskās komisijas loceklē, ja mēs reiz runājam par kriminālu likumu grozījumiem, man tas nešķiet pieņemam. Tāpēc arī ļoti ceru, ka šeit Saeimas sēdē katram debatējot un izsakot savu kritiku vai sajūsmu par apskatamo priešlikumu, mēs tomēr pieturēsimies pie tā, ka mēs šeit runājam par kriminālu likumu, nevis par Saeimas deklarāciju, nevis par kādu cita veidu likumdošanas aktu, kur mēs varam izpaust savu attieksmi patīk, nepatīk vai konceptuālu atbalstu vai kritiku. Mēs runājam par kriminālu likumu, jaunu noziedzīga nodarījuma sastāva noteikšanu ar tiesiskajām sekām brīvības ierobežošanu. Līdz ar to es tiešām aicinu par to padomāt. Un tādējādi es tiešām uzskatu, ka tā, kā gan ir šī debata norisinājusies, gan kāds arī šis priekšlikums šodien otrajā lasījumā mums ir piedāvāts, tas neatbilst tam labajam mērķim, ko es šeit dzirdu, ierobežot naidarunu. Domāt par to personu piemiņu, kuri ir cietuši deportācijās. Es vēlos atgādināt, ka mums juridiskajā komisijā bija brīnišķīgs Judenkunga priekšlikums par naidarunu, par to, ka pret personu grupu bērstu naidu ir jākriminalizē. Mēs esam viena no retajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur šāda naida runa, kas ir vērsta pret personu grupu, tā ir skaitā arī pret deportētajiem, netiek kriminalizēta. Un tas tad arī tik tiešām būtu šis Eiropas padomas ietvaru lēmuma izpildījums, kā tas pienāktos Latvijas Republikā. Bet nē, mēs nedomājam par ksenofobiju. Mēs nedomājam par agresiju pret konkrētām cilvēku grupām. Mēs domājam par deklaratīvu, politisku argumentāciju kriminālu likumā. Un tiešām tam es nevaru piekrist, un tādējādi es šodien nevaru atbalstīt šo konkrēto redakciju. Es piekrītu, ka par deportāciju nevar trivializēt, tam var atrast normālu tiesisku regulējumu, nostiprināt to kriminālu likumā. Tas ir mūsu pienākums, un to mēs varam izdarīt. Bet šī argumenta, kas izskan šeit, absolūti to nerisina. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Cieņēmi kolēģi, es pilnībā piekrītu Čepanes kundze, ka genocīda vai noziegumi pret cilvēku attaisnošana ir krimināla sodoma. Par to mēs daudz runājam apspriežot iepriekšējo priekšlikumu. Jautājums ir cits. Kas un pēc kādas procedūras var atzīt konkrēto situāciju par genocīdu vai par noziegumu pret cilvēku? Un Eiropas Savienības padomece, kas atceras, sniedza savu komentāru vēl tam pirmajam 2001. Gada ietvaru lēmumu par šo jautājumu, kur bija pilnīgi nepārprotami teikts, ka šis ietvaru lēmums attiecas tikai uz tām situācijām, ko par genocīdu atzina attiecīga starptautiska institūcija. Vai nu Nirbergas prāva, vai starptautiska krimināla tiesa, vai starptautiskais tribunāls par bijušu Dienvidslāviju un tā tālāk. Tāpēc ir būtisks jautājums, vai nacionālajā līmenī mēs varam pasludināt kaut kādu vēsturisku tragēdiju vai noziegumu par genocīdu un līdz ar to kriminalizēt. Un šobrīd, es domāju, ka par to būtu vēl jāpadiskutē, un ja var, tad lūdzu dodiet pierādījumus, jo par šo visbūtiskāko momentu mēs nemaz nerunājam. Jo vismaz Eiropas cilvēku tiesību judikatūra, es, protams, negribu uzdoties par galvenu ekspertu šai jomā, bet visa tā judikatūra, ko es redzu, tā skaita pret Turciju, kur bija visvairāk šo lietu par vārda brīvības ierobežošanu, galvenais arguments bija tieši tas, ka nevar vienkārši patvaļīgi nacionālajā līmenī kaut kādu situāciju pasludināt par genocīdu, jo arī ANO konvencija par genocīdu pārēc pilnīgi citu mehanismu. Tāpēc es tomēr negribētu, lai mums iekriestu tādas pārslamatas, jo tā nav pirmā situācija, kad mēs pieņemam kaut kādu lēmumu un pēc tam zaudējam lietas Eiropas cilvēku tiesību tiesa, jo labāk tomēr padomāt pirms mēs kaut ko pieņemam.
Aicinu balsot pret. Paldies, debatas slēdzu.
Komisijas vārdā.
Komisijas vārdā, lūdzu. Jā,
es vēlos informēt, ka tik vērtēta arī judikatūra, tā skaita Eiropas cilvēku tiesību praksa, un Ciļeviča kungs korekti nocitēja, ka lieta Handicide pret apvienoto karalīste 76. Gadā tiešām bija tāds formulējums vienam no spriedumiem, nu, šajā spriedumā, ka informācija var apvainot, šokēt un uztraukt. Lieta bija saistīts ar gadījumiem, kad skola sāk izplatīt pornogrāfisko materiālu, un tieši tiesa norādīja, ka seksuāla rakstura informāciju, pareizāk teikt, un tiesa norādīja, ka arī tāda informācija var tikt izplatīta, bet es atvainojos, ir liela atšķirība starp agresijas noliekšanu un informāciju, kas stāsta par seksuālām attiecībām. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu!
Daudz skaidrāk,
Balsosim par 13. Juridiskās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 39 atrisinām priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais 14. Deputāta Judina priekšlikums grozīt krimināla likumā 116. Sankcija. Krimināla likumā 116. Pantā ir paredzēta atbildība par slepkavību un patlabums sots ir brīvas atņemšanu uz laiku līdz 15 gadiem vai mūža ieslodzījums. Nav loģiski, ka nevar piemērot 16, 17 vai 18 gadus. Līdz ar to ir paredzēts noteikti, ka sots var būt līdz 20 gadiem vai mūža ieslodzījums. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums piedāva jaunu redakciju pantam, kas paredz atbildību par izvarošanu. Līdz šim izvarošanā bija konstatējama trijos gadījumos, ja persona lieto spēku, ja lieto draudus vai izmanto bezpalīdzības stāvokli. Ir piedāvāts noteikta atbildība arī par ceturto gadījumu, kad ir izmantota personas uzticība, autoritāte vai citāda ietekme uz cietušo. Tad priešlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debetas vārds deputātam Kārļam Sežantam.
Labdien, vēlreiz, kolēģi. Pirms balsot par šo priekšlikumu, gribētu pievērst jūsu uzmanību sankcijai, kāda šī priekšlikumā ir paredzēta. Es runāju gan par 150, gan par 15. Gan par 16. Priekšlikumu. Un tur šī sankcija ir no 2 līdz 10 gadiem. Tagad iedomājieties, ka situācijā, kad kāds, nezinu, priekšnieks ir pierunājis savu sekretāri uz rakstām galda kaut ko tur izdarīt, ja? Tad ir šie no 2 līdz 10. Un iedomājieties situāciju, kad varmāka uzbruks sievietei parkā, piedrauda ar nazi, izdara to pašu un atkal ir no 2 līdz 10. Tā kā, manuprāt, protams, mēs varam runāt par to, ka tiesa jau izvērtēs un nekādā gadījumā, tenī otrajā gadījumā neiedos tos 2 gadus, bet, diemžēl, tiesu praksa rāda, ka, ja šāda sankcija ir iespējama, un ir kāds maksāt spējīgs cilvēks, tad agri vai vēlu šāda sankcija kādā lietā būs. Tāpēc, protams, lai šis te likumprojekts iet uz priekšu, es atbalstīju šo komisijā un atbalstīšu arī tagad, bet ir uz nākošo lasījumu noteikti šis te pants tomēr jāpamaina, vai nu izņemot kādu no pazīmēm ārā, vai nu paaugstinot zemāko sankciju vismaz uz 4 gadiem.
Paldies. Debatas slēdzu. Vai deputātiem ir nepieciešams balsojums? Deputāti atbalsta 15. Priekšlikumu.
Tā 16. Juridiskās komisijas priekšlikums izteikt jauna redakcija 160. Pantu seksuāla vārdarbība. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskas komisijas priekšlikums izteikt jauna redakcija 161. Pantu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Deputāta Rūsaņa priekšlikums paredzēt obligātu probācijas uzraudzības piemērošanu 161. Pantā. Šis priekšlikums netika atbalstīts, tāpēc, ka šis sots jau ir paredzēts, bet to var piemērot vai arī var nepiemērot, atkarībā no situācijas. Un mēs par to diskutējam un nepārprotami. Vairākos gadījumos ir nepieciešamība šo sodu piemērot, bet juridiskā komisija uzskatīja, ka ir tomēr vērts atstāt iespēju tiesai izvēlēties. Līdz ar to priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums, juridiskas komisijas priekšlikums izteikt jauna redakcija 162. Pantu pavēršu netiklībā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskas komisijas priekšlikums izteikt jauna redakcija 162. Prim pantu pamudināšana iesaistīta seksuālās darbībās. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāti Judina priekšlikums kam ir redakcionāls raksturs, kas saistīts ar prostitūcijas pakalpojumu izmantošanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāta Judina priekšlikums, tad daļa atbalstīts un iekļauts 23. priekšlikumu. Un man gribētos pievērst jūsu uzmanību, kolēģi, kā mēs nolēmam izdarīt ļoti nopietnu soli, kas nu, tiešām tam būs, manuprāt, liela ietekme un nozīme. Jautājums ir saistīts ar tieši prostitūciju, un līdz šim tad klienti, kas izmanto prostitūcijas pakalpojumus, netiks saukti pie atbildības. Mums ir organizācijas, kas aicināja kriminalizēt šo darbību, jo būtībā nu, arguments ir tāds, ka tie cilvēki, kas izmanto prostitūcijas pakalpojumus, faktiski viņi izmanto eksploatē cilvēkus. Te ir blakus cilvēku tirzniecībai. Tomēr atbalstas attiecīgam priekšlikumam nebija, bet mēs tomēr juridiskā komisija izskatot priekšlikumus nolēmam, ka divos gadījumos klientiem, kas izmanto prostitūcijas pakalpojumus, ir jāatbild. Pirmais gadījums, kad ir izmantota persona, kas ir cilvēku tirzniecības upuris, un otra situācija, kad klients ir nepilngadīgais. Un ja jūs atbalstīsiet tad attiecīgus priekšlikumus, tad turpmāk klientiem šajos gadījumos būs jāatbild. Tātad 22. Ja, tad priekšlikums daļa atbalstīts. 23.
Deputāti piekrīt.
Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
24. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, nu arī kā saistīts ar klienta atbildību, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Tātad 25. Deputāta Judina priekšlikums, daļa atbalstīts iekļaujot 26. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Nu, tieši šeit ir runa par nepilngadīgas personas prostitūcijas izmantošanu. 27. Deputāta Judina priekšlikums daļa atbalstīts iekļaujot juridiskas komisijas priekšlikuma numuru 28. Deputāti. Priekšlikuma būtībā ir šāda. Mēs runājam par jaunām psihoaktīvām vielām, un jūs atceraties mūsu karstas diskusijas par to, kā risināt problēmu. Pirms gada mēs nolēmam grozīt likumu un paredzēt, ka turpmāk gadījumos, ja parādas jauna psihoaktīva viela, var noteikt pagaidu aizliegumu. Un slimību profilakses un kontroles centrs uz vienu gadu var aizliegt darbības ar attiecīgām vielām. Ja jūs paskatīsieties tieši informāciju par attiecīgas normas piemērošanu, jūs varat redzēt, ka 1. Mārta bija aizliegta viena viela, 13. Mārta vēl, 20. Mārta vēl. Principā process notiek, viņi tieši tad institūcijā strādā un saņemot informāciju par to, ka jauna kaitīga viela parādās, nosaka aizliegumu. Bet, ja viela ir aizliegta, vai tas ir pietiekams? Sākotnēji tieši tad, kad bija grozīts likums, doma likuma autoriem bija šāda. Profilakses centrs pieņem administratīvu aktu. Viņš aizliedz strādāt ar šo vielu. Ja kāds neievēro, nu tad ir jāpanāk, lai administratīvais akts būtu izpildīts. Bet vai tas ir pietiekams? Mēs uzskatījām, ka nē, un tieši tādēļ tad nu, diskutējām notikušās vairākas diskusijas, un tādēļ es piedāvāju veikt kriminalizāciju un paredzēt atbildību. Mana sākotnējā doma bija šāda. Tātad Ja mazāk kaitīgas darbības, tad administratīvā atbildība, ja lielāka bīstamība, tad krimināla. Bet juridiska komisija izvērtējot attiecīgu priekšlikumu un ņemot vērā ekspertu viedoklis nolēma iet tālāk un visos gadījumos, kad ir veiktas darbības ar jaunam psihoaktīvam vielam, nu pēc tam, kad tas ir aizliegtas, paredzēt kriminālu atbildību. Tātad 28. priekšlikums atbalstīts daļēji un jauna norma ir iekļauta 20 jaunais tad par jaunu normu iet runa 28. Juridiskās komisijas priekšlikuma, ko mēs arī atbalstiem un lūdzu balsot par.
Tā, bet deputāts Sežants vēlas runāt par 27. vai 28. Tātad par 27. deputātu piekrīt, par 28. uzsākam debats vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Jā, šo te tekstu, ko runāt, es jau biju sagatavojis pirms trīs nedēļām. Diemžēl trīs nedēļas mēs šo likumu te valstījām vēl pa Saeimu kā karstu kartupeli un tad es atcerējos, ka pirmo reizi par šīm te legālajām narkotikām es, būdams žurnālists, parādīju un runāju par to pirms sešiem gadiem. Un beidzot, nu mēs esam nonākuši līdz tam rezultātam, ka varētu arī šīs te vielas kriminalizēt. Diemžēl šajās te trijās nedēļās, ko šis likums ir turējies šeit, ir notikušas diezgan lielas izmaiņas šajā te jomā. Jo tie paši tirgotāji gaidot šo kriminalizēšanu ir paspējuši noiet pagrīdē un, teiksim, tās pārdotavas, kas agrāk jaunieši aicināja ar dzīvesprīcīgiem Che Guevaras un Bob Marley bildēm, šobrīd ir pārvērtušās par pamatīgām durvīm ar vienu caurumu, pa kuru iedod naudu un saņem šīs te vielas, tā kā policija rezultātā arī grūtāk būs šīs vietas atrast un ar tām cīnīties, bet paldies, protams, Judina kungam, ka viņš manai uzstājībai piekrita un šo te lietu mēs kriminalizēsim, es ceru. Tomēr es uzskatu, ka šie līdz diviem gadiem tomēr ir par maz. Un tas ir situācijās, kad ir iestājušās smagas sekas. Jo tad, kad mēs šo likumu, par šo likumu sākām domāt, tad vēl nebija gājis bojā jaunietis. Tad vēl nebija tāda situācija, ka katru dienu slimnīcās nonāk 4 līdz 5 jaunieši, un es uzskatu, ka tomēr situācijās, kad pēc šo te vielu lietošanas ir iestājušās smagas sekas, nedrīkst būt ne administratīvais, ne naudasots, tur ir jābūt arī ieslodzījumam, teiksim, no 2 līdz 4, un šādu priekšlikumu es arī iesniegšu. Protams, ir jautājums, cik viegli vai grūti ir noteikt, vai šīs smagās sekas ir iestājušās, attiecīgās vielas lietošanas rezultātā, bet nu tas ir policijas darbs, jo kā mēs pieņemsim varam konstatēt, kad situācijā, kad trīs puiši aiziet nopērk šo vielu, trietā uzsmēķē un viens turpat nomirst, tad šie divi, protams, var pastāstīt, kur ir pirkts, kad ir pirkts un no kā ir pirkts. Un šī gadījumā es domāju, ka ir 100% šī te vaina pierādama un līdz ar to šie tirgotāji var arī tikt sodīt. Tā kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un arī nākošo, varbūt bargāko priekšlikumu arī jau trešajā lasījumā.
Debats slēdzu, deputāti atbalsta 28. juridiskās komisijas priekšlikumu.
29. Deputāta Judina priekšlikums. Šis priekšlikums saistīts ar krimināla likuma 260. Panta trešo daļu. Attiecīgajā panta ir paredzēta atbildība transporta līdzekļu vadītājiem, kas reibumā vadot mašīnas, motociklus, izraisa avārijas un nodara kaitējumu citiem cilvēkiem. Tā ir skaita izraisa citu cilvēku nāvi. Un mans priekšlikums palielināt maksimālu tiesību ierobežošanu, jo pat laban ir maksimālais sots līdz 5 gadiem var atņemt tiesības. Man dziļa pārliecība, ka jāatņem uz mūžu, bet nu, to nevar noteikt krimināla likumā, bet es piedāvāju atņemt uz laiku līdz 10 gadiem. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
30. Deputāti Judina priekšlikums daļa atbalstīts iekļaujo 31. Priekšlikumā. Tātad ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums, kas saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu, ir paredzēts palielināt atbildību par dienesta viltojumu, jo ir konstatēta tāda paradoksāla situācija. Tieši tad pētot tiesu praksi, ka atbildība cilvēkam, kas nav amatpersonā, par dokumenta viltošanu, ir daudz bargāka nekā cilvēkam, kas ir amatpersonas. Tad amatpersona vilto dokumentu, bet sots ir maz. Mazāk nekā cilvēkam, kuram nav attiecīga statusa. Un priekšlikuma būtība paredzēt lielāku atbildību. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 32. Juridiskās komisijas priekšlikumi piedāvā izslēgt nosacījumu par likuma spēka stāšanos. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Mēs pabeidzam tad pēdējo priekšlikumu izskatīšanu. Lūdzu tad atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 27 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Juridiska komisija lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas laiku 1. aprīlis.
Tad citu priekšlikumu nav. Priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. aprīlis. Paldies. Tā, un nākamais mūsu darba kārtības jautājums ir grozījuma likumā par narkotisko psihotropo vielu un zāļu likumīgu saprītas kārtību. Pirmais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Arvils Sašerādens, bet piecos bija paredzēta jautājuma atbilžu sesija, bet tā bija iesniegtie jautājumi ir uzskatāmi par atbildētiem, jo iesniedzējs apmierina atbildā, tad 17. sesija nenotiks un turpinām ar likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko psihotropo vielu zāļu likumīgu saprītas kārtību. Lūdzu vārds deputātam Arvilam Mašādnam.
Paldies, cienījamie kolēģi. Vēl lūkšu vēl pavisam nedaudz jūsu uzmanību ļoti svarīga likuma apspriešanai, ko gaida visa Latvijas sabiedrība. Un ja mēs runājam par narkotisko vielu, psihotropo vielu un pretkursoru pēdējo 24 mēnešu aprits raksturīgāko iezīmi, tad tā ir dinamiska jauna psihoaktīvo vielu ar nezināmu izcelsmi un nezināmu ietekmi uz lietotāju nekontrolēta ieplūšana tirgu. Tam sekojošais šāda veida vielu patēriņa pieaugums īpaši jaunāko iedzīvotāju grupu vidū izraisa pamatot sabiedrības neapmierinātību ar valdības nespēju efektīvi risināt acīm redzamu problēmu. Līdzinējā kārtība psihotropo vielu aprits ierobežošanas pamatā balstās uz reaktīvu rīcības modeli, jeb tā darbojas kā ierobežojuša vai sankcionējuša rīcība pēc tiesiski pierādīt attiecīgās vielas kaitīguma fakta. Līdzinējā praksa ir tāda, ka slavenajiem MK 483 noteikumiem tiek noteikts kontrolējamo narkotisko psihotropo vielu un pretkursoru saraksts. Ja sarakstā iekļautās vielas nonāk nelikumīgā apritē, tiek iedarbināts iespaidīgs sankciju mehānisms. Neraugoties to, ka 2012. Gadā tika ievesta jauna kārtība šī saraksta sastādīšanā, kas ļāva iekļaut vēl papildus 200 jaunas psihoaktīvās vielas, šī normatīvā regulējuma izmaiņas izrādījās nepietiekams. No jauna tirgu uzrodošās psihotropo vielu aprits ierobežošanai. Saima 2013. Gada 17. oktobrī atbalstīja valdības iesniegtās izmaiņas narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits likumā, nosakot pagaidu aizliegumu jauno psihoaktīvo vielu apritei. Respektīvi pagaidu aizliegumu piemērošanas ieturos slimību profilakses un kontrolas centrs saņēma mandātu ar savu lēmumu uz laikposmu līdz 12 mēnešiem aizliegt vai ierobežot jaunu psihotropisko vielu apritu. Ja šāda jauna viela tika identificēta tirgū vai tika ievietota Eiropas agrīnās apziņošanas sistēmā. Stājoties spēkā šai normai, 2013. Gada beigās tika noteikti pagaidu aizliegumu vēl sešām jaunām psihoaktīvām vielām ar visai eksotiskiem nosaukumiem. 5 AKB 48, 25 I NBOME un tā tālāk un tā tālāk. Kādēļ es minu šo, es gribētu teikt, ka šī ir nekontrolēta industrija un mēs tiešām nezinām, kādā veidā šīs sintezētās vielas nonāk Latvijas tirgū un mēs nezinām neko par viņu iedarbību. Jāatzīmē, ka jauno psihoaktīvo vielu izņemšana analīze liecina, ka pēc attiecīgo jauno vielu iekļaušanas sarakstos tās pakāpeniski pazūd no nelegālā tirgus struktūras, bet to vietā parādās aizvien jaunas un jaunas vielas, kas nav pakļauts likumdošanas kontrolē. Par būtiskākām neatrisinātajām problēmām. Sabiedrībai nav informācijas par sintezēto psihotropo vielu iespējamo ietekmi uz patērētāju veselību. Kā jau mēs šeit dzirdējām, ikdien pēc nereģistrētu psihoaktīvu vielu lietošanu slimnīcā nonāk no 2 līdz 10 bērniem un jauniešiem, liecina Latvijas ārstu biedrības aprēķina. Mēs zinām, ka ir letāli gadījumi, mēs zinām, ka ir gadījumi ar smagām sekām, ar smagu patērētāju psiholoģijas traumām. Kā nākamā problēma, ko es varētu minēt, Latvijā ir izveidojies efektīvs legālo narkotiku tirdzniecības tīkls. Pēc iekšlietu ministra otrdienas ziņojuma valdībā mēs varam pateikt, ka Rīgā ir vismaz 34 legālo narkotikas tirdzniecības vietas, kas ir apmēram 90% no Latvijā pārstāvētām tirdzniecības vietām. Cik tādas ir mobilās tirdzniecības vietas, tos neviens nav uzskaitījis, bet katrā ziņā to skaits ir pietiekams. Kā nākamo problēmu, ko var skatīties divējādi, protams, tā ir aktīva sabiedrības iesaistīšanās cīņā ar legālajām narkotikām. Citēšu neatkarīgo rīta avīzi 13. gada decembra numuru. Akcijā Nē narkotikām piedalīsies nevalstiskās organizācijas, Latvijas jaunatnes studentu un sporta ārodbiedrību, Eiropas Tatāru jauniešu apvienību, Latvijas hokeja komanda Akbars, Latvijas judo federācija, Latvijas tautu saime, Riga Without Drugs, KVN, Light Riga un tā tālāk un tā tālāk. Par pašu notikumu, Stop Drugs ziņo, kad pirmā patruļā 13. novembrī piedalījās aptuveni 200 cilvēku, savukārt dienu vēlāk 14. novembrī patruļās iesaisties vairāk nekā 300 cilvēku no dažādām nevalstiskām organizācijām un tiem pievienojas citi brīvprātīgie. Pat par sevi tā nebūtu problēma, ja sabiedrība iesaistās šīs sērgas apkarošanā, taču, protams, tā situācija, ka viņi pārkāp likumības robežas un mēdī to publiski atrāda, pat par sevīm ir sāk kļūt bīstam. Citēšu tikai šo svētdienu televīzijas sižetu. Kamēr politiķis spriež, kā ierobežot apdulinošo augu maisījumu tirgošanu, kamēr policisti gaida, kad valsts būs sarūpējis tādu likumu, kas ir reāls ierots cīņā pret legālajām narkotikām, sabiedrība rīkojas. Metodas cīņā pret jauniešu indēšanu ir dažādas, un ne jau vienmēr likumīgas. Vieniem tie ir sērkociņi, citiem tās ir beisbola nūjas, vēl kādam miruši maz bērnu fotografiju. Tiesisko instrumentu nepietiekamība ir acīm redzama. Tas, ka tikko Saeima otrā lasījumā apstiprināja grozījumus krimināla likumā, kur varētu nodrošināt, lai par pagaidu aizliegumu nepildīšanu personu tiktu saukt krimināla atbildības, jau šobrīd liekas nebūs pietiekami. Par šodien skatāmo jauno likumdošanas iniciatīvu gribētu teikt, ka Sociālo un darba lietu komisija ar plašām debatēm gan darba grupā, gan komisijā atbalstīs šo te pirmam lasījumu. Un liek priekšā izskatīt to arī Saeimai. Šī te jaunā norma paredz universālu aprits aizliegumu normu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprits kārtību. Šo priekšlikumu izstrādājusi 8 deputātu darba grupa, cik noprotams deputāts Elksniņš viens no galvenajiem autoriem šim te priekšlikumam. Šī norma paredz papildus esošajiem ierobežojumiem noteikti sintezēt psihoaktīvās vielas definīciju, kā arī paredz pienākumu šādu vielu turpmāk certificēt likumīgai apritei Valsts veselības inspekcijā. Turpmāk paredzot, ka šādas atļaujas saņemšana un iekļaušana attiecīgā reģistrā nozīmētu vielas aprites legālumu vai gluži otrādi pretēji aizlieguma apritei. Protams, tas paredz arī šīs normas pārkāpšanas kriminalizāciju. Jāsaka, šāda pieeja mulsina iekšlietu ministriju, veselības ministriju un ekonomikas ministrijas pārstāvis, kuri automātiski pieņem, ka certifikācijas esamība nozīmētu, ka tāda viela jebkad, ja reiz tiek certificēta, varētu tikt atļauta apritē. Iesniedzēji savukārt savu juridisko konstrukciju pamato kā instrumentālu un nepieciešamu, lai izmeklēšanas iestādēm dot iespēju saukt pie atbildības par konkrētu darbības nepildīšanu vainīgos. Lai ar pie šīs normas vēl būtiski jāpiestrādā otrajā lasījumā, aicinu Saeimu šodien atbalstīt virzīto likumu pirmajam lasījumam.
Paldies, uzsākam debatas ar deputātam Jānim Upiniekam.
Augsta godātā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, man ir prieks, ka beidzot meklējam veidus, kā izņemt no tirgus, ne tikai veidus, kā izņemt no tirgus, bet arī kā nepieļaut šo apreibinu un šo vielu nonākšanu tirgu. Šī nav jauna problēma, kā kolēģis jau minēja. Legālās narkotikas ir bijušas pieejamas jau daudzus gadus, un tas, ko mēs šobrīd vērojam, ir sekas novēlotai rīcībai. Tikai tagad tā ir sasniegusi jau jaunus apmērus un nekaunības līmeni. Ja agrāk tirgoņi slēpās, tad tagad kāvīšu kiosks tie var vaļā, un tieši tādēļ mums ir jābūt īpaši uzstājīgiem un stingriem, lai to izskaustu. Nevar gan iepriecināt. Bet visdrīzāk šie tirgoņi ar savu preci noies pagrīdē, ko daļa jau ir izdarījusi. un tirgos to no rokas rokā. Taču šeit katram pašam ir jāapzinās, cik svarīgi ir mūsu loma jauniešu un līdzcilvēku dzīvēs, jo tikai ar audzināšanu ģimenēs un pamācību draugu lokā mēs varam pilnībā izskaust kaktus tīrāmo pīpēšanu, līmes ostīšanas un vēl sazinko. Papildus nobeigumā vēlos arī nedaudz uzslavēt un atgādināt. Man ir liels prieks, ka Sociāla un darblietu komisija spēja ātrā tempā izskatīt sabiedrības veselīgais svarīgas jautājumus. Tikai komisijas deputātiem vēlos atgādināt, ka nu jau gads būs riņķī, kopš komisijā tika atbalstīta tabakas tirdzniecības ierobežošana vecumā līdz 21 gadam un smēķēšanas aizliekšana bērnu un grūtnieču klātbūtnē. Bet Saimā šo likumprojektu neesam redzējuši. Tādēļ atcerieties, tas nesākas pēkšņi vienā dienā ar zālīti, spaisu vai kādu citu spēcīgu narkotiku. Viss sākas ar dūmu elpošanu pieaugušo klātbūtnē mazotnē, vienas it kā nevainīgas cigaretes nomēģināšana bērnībā un vecāko klašu skolnieku iegādāts cigarešu paciņas izpīpēšana. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Tā cīnīmi kolēģi, es atceros, kad mēs saņēmam šo likuma projektu un domājam, vai strādāt, atbalstīt vai neatbalstīt, izskanēja viedoklis, kā mēs varam neatbalstīt. Mērķis ir taču svarīgs un pareizs. Tā kā mēs pirmajā lasījumā skatām to pašu likuma projektu un principa kaut kas ļoti līdzīgs, tad, nu, taču mērķis ir tik labs, kā var neatbalstīt. Es ļoti ceru, ka mēs tiešām atbalstīsim šo likuma projektu, bet uz otro lasījumu mēs redzēsim citu saturu, jo tas, kas ir piedāvāts, Te ir vairākas problēmas. Tad, kā mēs strādājam pat labam ar attiecīgiem jautājumiem? Situācija ir šāda. Ir bīstama viela, tā ir narkotiska aizliegta kriminālsots. Ir bīstama viela psihotropa kriminālsots. Ir jauna psihoaktīva viela, aizliedzam un arī būs sodi. Ko piedāvā mums Elsnieka kungs un kolēģi? Strādāt proaktīvi, proti paredzēt sodu par darbību ar vielam, kuras vēl neeksistē. Un man tas patīk. Tā ideja principa nav slikta, ka mēs gatavi sodīt, nu, rīkoties pirms tam. Bet kur ir problēma? Tātad mums piedāvāts jauna redakcija, tieši tātad jauna sintezēta psihoaktīva viela. Un likuma, par kuru mēs runājam, ir minētas narkotiskas vielas un psihotropas vielas. Te ir jauna sintetiska, sintezēta psihoaktīva viela. Un ko tas nozīmē? Ja, piemēram, kāds pārdot jaunu mazgāšanas līdzekli un cits to lieto un tad bauda, tad vai sodīsim? Pēc šī likuma var sanākt, jā. Tāpēc, ka likums pārēc, ka ja tu ražo mazgāšanas līdzekli, lūdzu pārbaudi, vai tur nav tāda apreibinoša efekta. Man ir jautājums, kā to visu pārbaudīt, kas to visu darīs. Elsnieka kungs man skaidro, ka ja gribi kaut ko pārdot, taisa ekspertīzi un pārbaudi. Labi, mums no ķīniešas piegādā rotaļlietas. Tad ikvienam, kas pārdot rotaļlietas, būs jāiet uz ekspertīzi un jāpārbauda. Elsnieka kungs skaidro, ka drošumu jāpārbauda tik un tā. Pilnīgi pareizi ir jāpārbauda. Bet jautājums drošums un jautājums par to ir vai nav narkotiska vai, teiksim, tarp psihotropa iedarbība, tas nav viens un tāds pats. Tāpēc es vēlreiz gribu teikt, mērķis ir labs, balsosim par, bet strādāsim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Strazdiņam.
Cienītās Saeimas priekšsēdētājiem, cienītie kolēģi. Man gribas izteikt lielu pateicību darba grupai, kas darbojas pie sociālo lietu un darba komisijas un Pašreiz ir liels darbs jau veikts, ir visas ministrijas iesaistījušās, ir visi eksperti iesaistījušies, ir sabiedriskās organizācijas iesaistījušās, un pašreiz jau top dokuments, kur Judina kungam nevarēs vairs būt nekādas aizdomas, kad viņš nav atbilstošs, gluži otrādi. Viņš būs ļoti perfekti izstrādāts, kur būs arī definīcija pavisam cita šīm vielām, un gribu jūs visus vēlreiz brīdināt, ka mums ir darīšana ar īpašu noziegumu, kāds vēl Latvijā nekad nav bijis, kad pārdošanā nonāk bezkontrolēti narkotisko vielu kokteiļi, kur ir vairākas spēcīgas, nekur nepārbaudītas narkotiskas vielas, ko var sintezēt tikai organiskās sintēzes speciālisti. Šodien es saņēmu sašutumu zvanu no mūsu akadēmiķa Kalviņa, mūsu organiskās sintēzes institūta direktora, un es viņam atvainojos, ka man iepriekšējā uzstāšanās par balto apgadīšu noziegumiem galīgi neatiecās uz latviešu zinātniekiem. Šīs vielas tiek iesūtītas galvenokārt no Ķīnas, kas jau sen nodarbojas ar prekursoru ražošanu, ar izejvielu ražošanu, kurām var izgatavot gan medikamentus, gan narkotikas. Tā kā arī šeit satraukums liekas, bet es ceru, ka darba grupa, kas darbojas kolēģis Barčs vadībā, strādā perfekti un rezultāti būs un būs strauji un ātri, lai sabiedrība nomierinās, kad viņiem vairs viegli dzīvi nebūs. Galvenais, kas izdarīt šodien, kad mēs esam atbalstījuši kriminalizāciju. Paldies par uzmanību.
Debates slēdz, paldies. Vai komisijas vārdā šādien kungs, ko vēlas piebilst? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likmības aprits kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 11. aprīlis.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. aprīlis. Un tā kā mēs lēmām, ka ar šo mēs šodien sēdi pārtraucam, tad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, ir iesniegti vēl trīs deputāti jautājumi. Tātad deputāti Zariņš, Elksnīs, Tutins, Ribakovs, Agešins ir iesnieguši deputāti jautājumu ekonomikas ministra Vjačeslavam Dombrovskim par iespējamām Latvijas energo tarifu izmaiņām. Jautājums tiks nodots ministram. Tāds pats jautājums, deputāti Zariņš, Elksnīs, Tutins, Ribakovs, Agešins, tādu pašu jautājumu ir iesnieguši tieslietu ministrei Brokai. Tad šis jautājums tiks nodots tieslietu ministrei un deputāti Zariņš, Elksniņš, Tutins, Ribakovs un Agešins ir iesnieguši deputāti jautājumu finanšu ministram Vilkam par ietekmu uz valsts budžetu un veicamajiem soļiem saistībā ar elektroenerģijas tirgus liberalizācijas atlikšanu. Jautājums tiks nodots ministram. Vēl es vēlos jūs informēt, ja ir interese, rīt pulkstens 11. Saimas vestibilā notiks Latvijas un Grūzijas diplomātisko attiecību 20 gadē veltītās pastmarkas un aploksnes pirmās dienas zīmogošanas atklāšanas pasākums Saimas namā. Tā vārds Saimas priekšsēdētājs biedra Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies! Nav reģistrējusies Inisa Aizsauta? Nav. Jānis Adamsons? Nav. Gaidis Bērziņš? Būs. Nav. Lolita Čigāna? A kā mēs kvorums mums bija pusstundu atpakaļ? Andis Elksniņš? Nav. Visiem būs 20% nost no algas. Jānis Klauš? Nav. Ilma Ratkovskis? Ministrs Naudiņš Romans? Nav. Vitalijs Orlovs? Atkal neredzu. Dzintra Rastniš, Elina Siniņa, Jānis Urbanojiš, Jānis Lucāns. Paldies par uzmanību.
Paldies. Līdz ar to izsludinu pārtraukumu līdz 3. aprīļa 2009. Paldies.